السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه. بعد كمحمد الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة نجام لكم حميد مولا سبحانه وتعالى توزيشا حقيقة سفهية ليو ya kuamkia Jumamosi katika mwaka huu wa 1445 Hijria, tukiwa tuna neema ya Allah tabarak wa taala ya mvua, na tumeweza walillahi alhamdu sisi ambao tumeafikishwa na Allah tabarak wa taala kufika katika maeneo haya kwa hali ya mvua. Nilikaribia kupigia simu Sheikh Abu Muhammad Hasnun, Allah yahfadhuhu, ighairishwe hii kalima au muhadhara, lakini ilishaghairishwa huko nyuma, tukaona hatutojali biidhnillahi alkarim, na sisi hatutokuwa kama yule mshairi aniogopa maji akasema: la arkabu albahra أخشى عليه المعاطب طين أنا وهو ماء وطين في الماء دائب. بل سيسي تنافقوا عبرة لا تنجي لوازة كيوة وباطل كالتباطل زاو ونكوين لا ونباطل زاو وكتب مفوة كالي. Walisema miaka fulani katika harakati zao za uchaguzi baadhi ya watu wa batil wa vyama wakisema, siku ya mvua hatukujali kuroa kwa kuwachagua viongozi wetu bora. Haya alisemwa hapa Zanzibar na baadhi ya watu wa al-ahzab al-siyasiya al-taghutiya, wakiwa wao hawakujali kuroa kwenye mambo ya kitaghuti. Vipi sisi tujali kuroa katika majalis za ilmu, majalis za khairi, majalis ambazo tunazungukwa na malaika wa Allah tabaraka wa taala? Sisi tuna haki zaidi katika kuyafanya hayo. Kwa lillahi alhamdu wal minna, Allah ametupa hii tawfiq na tumefika lillahi alhamdu kama mlivyofika nyinyi. Allah aliweke fi mizani hasanatikum yawm alqiyam. Ambacho nimepanga kukizungumza katika msikiti wetu huu mkongwe, Masjid al-Faruq, al-Faruq al-Akbar, ni haki za ahlul ilm kwetu sisi na haki za ad-du'at ila Allah, walinganizi walinganiao kwa Allah tabarak wa taala, wana haki zao kwetu sisi, wakiwa tusitende kuwatendea au kuzielekeza kwao. Haki ni nyingi ambazo wanazitaja ahlul ilm, tutataja ambazo tajaliwa idhinillahi alkarim kuendana na wakati na kwa hali ya hewa jinsi ilivyo, tusirefushe sana. Haki za ahlul ilmi na duati ila Allah, miongoni mwa haki hizo ya kwanza, ta'dhimuhum wa ihtiramuhum wa tawqiruhum. Ta'dhimuhum واحترامهم وتوقيرهم وتقوزا وحشين كذلك توقير احترام بمعنى تعزير وتعزروه أي وتوقروه ويقوى هشيمون قوى عظمش يعني ويوي طالب علم unatakiwa mbele ya yule ambaye unachukua kutoka kwake ilmu au yule ambaye anayasimamia masaili ya kiilmu au ya alim au yule ambaye anavaa viatu vya alim ambavyo bado havijamtosha uwe na heshima naye na ihtiramu naye kwa sababu ya utukufu wa kile anachokisimamia. Ndipo pale wakakutu baadhi ya ahlul ilm kimasala kwamba hakuna ubaya ukabusu kichwa cha alim, ukabusu kichwa cha alim. Kubusu kwako kichwa cha alim ni kuyabusu yaliyomo ndani ya kichwa kile. Kichwa hiki kimebeba mambo makubwa matukufu. Yote hii ni katika kuonesha haki ya alim kwa yale ambayo anayasimamia na anayafanya majukumu yake. Mfano mashekhe zetu ni mashekhe kwa ukanda wetu na kwa mazingira yetu, ni mashekhe, na tunaposema wao ni mashekhe hatuwaweki sawa katika daraja la maimamu wakubwa maulamaa, lakini kwa humu wetu hawa ni mashekhe wetu. Juhudi zao wanazozifanya kuanzia kuamka kwao, na wengine huchelewa hata kulala. Walikuwa na uwezo wakafanya shughuli nyingine mithili ya shughuli ambazo hufanywa na watu wengine, na huenda lau wangeingia huko wangefanya vizuri zaidi, wakaingia kwenye biashara, wakaingia kwenye uvuvi, wakaingia labda kwenye kilimo, au wangeliingia kwenye ufugaji. Lakini wao wakafitari, naam, kuihudumia ilmu na kuihudumia dini, wakaacha mambo yao yote ya kilimwengu wakalishikilia hili, wakawa wanasomesha na wao wanasoma. Mara nyingi hawasomeshi hawa waustadhi wetu na mashaykh ila baada ya wao kusoma na kupitia. Kwa wanatumia muda kwanza kusoma, alafu kuja kuwasomesha watu. Mwingine ana darasa hapa, kisha akitoka hapa aende sehemu nyingine na darasa, mara akapangiwa darasa mahala kwingine, bado hajapigiwa simu kuulizwa maswali, bado hajatumiwa jumbe message kujibu maswali, bado hajaitwa kwenda kusuluhisha mizozo ya wanandoa. Hawa mashekhe wetu maustadhi wetu wana haki zao kwetu sisi. Miongoni mwa hizo haki ta'dhimuhum wa ihtiramuhum wa tawqiruhum. Limetoka wapi hili? Hadithi aliyotaja al-Imam Abu Dawud As-Sijistani na akaihasanisha al-Allama al-Albani rahimahullah, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama inna min ijlalillahi ikrama lishaibati lmuslim wa hamil lquran ghairi lghali fihi waljafi anhu وإكرام ذي السلطان المقسط إن من إجلال الله حقيقة ميونغوني ومامبو يكم تكوز الله سبحانه وتعالى نكتكليز حق ذاكه سبحانه وتعالى ikrama dhi shaibati muslim, ni kumheshimu na kumkirimu mzee mtu mzima muislamu mwenye mvi. Miongoni mwa kumtukuza Allah na kutekeleza haki zake subhanahu wa ta'ala ni wewe kumheshimu mtu mzima muislamu mwenye mzee, ukawa na heshima naye, ukawa una ihtiramu kwake, unamchukulia mithili ya baba yako hata kama humjui. Kufanya hivyo ni miongoni mwa wewe kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamil al-Qur'an kadhalika, miongoni mwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni kumheshimu aliyeibeba Qur'ani, ghairi lghali fihi, asiyekuwa anachupa mipaka kwenye Qur'ani hiyo, asiwe yule ambaye anachupa mipaka katika hiyo Qur'ani. Katika maana zake ni yule ambaye anatumia aya almutashabih, aya zinazotatanisha, yaima akatumia aya famastamtaatum bihi minhunna, ambayo ni aya mutashabiha, akaijengea hujja juu ya kufaa kwa ndoa ya muta, ambayo ni ndoa ya haram, kwa kutumia ishtibah iliyopo katika aya hiyo. Hazitumii aya mutashabih akawa anawapotosha watu, siye huyu anayekusudiwa. Au alghali fihi, kwa maana ni yule ambaye yubalighu, anafanya mubalagha, amezidi katika kuzitoa zile herufi kiasi kwamba mpaka akaharibu na akakosea. Yani nataka ambiwe kwamba huyu bwana anachunga makharijul huruf kiasi kwamba mpaka akawa amezidi akakosea. Arada an yubhilahu fa a'warahu, wanasema alitaka alipake wanja jicho lipendeze, fa a'warahu akalitia chongo. Waljafi anhu, na yule ambaye anaipuuzia Qur'ani, ay mu'ridun anhu, ameipuuza. Katika maana za kuipuuza ni kuto kufanya kwa mujibu wa maelekezo ya Qur'ani, haifanyi kazi ile Qur'ani. Hadha jafi anhu. Au ni yule aliyeihama Qur'ani, yuko nayo mbali. Au yule ambaye hairejei ile Qur'ani, bana haifanyi muraja'a wala amalu bima fihi. lakini ambaye hatokuwa na sifa hizi, huyo kuheshimiwa kwake ni miongoni mwa kumheshimu Allah tabarak wa taala. Wa ikrama bisultanil muqsiti, na kumkirimu, kumheshimu mtawala muadilifu. Tawala muadilifu, al-imamu al-adil, kiongozi muadilifu ambaye anasimamia haki na uadilifu katika raia wake. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, imemtaja hamilul Qur'an. Hii ni haki ya kwanza, kuwaheshimu, kuwa na ihtiramu nao na kuwaadhimisha. Katika hili pia wanataja ahlul ilmi maneno ya Abdullah ibn Abbas yanayoonyesha jinsi gani alivyokuwa akiwaheshimu wanawazuoni wakubwa wake katika ilmu. Kama alivyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, anasema Ibn Abbas, makathtu sanatan uridu an as'ala Umar ibn al-Khattabi an ayatin fama astati'u an as'alahu haybatan lah. Nilikaa mwaka mzima nikiwa nimepania nimuulize Umar ibn al-Khattabi kuhusiana na aya. Ni mapokezi mengine kuhusiana na wale wanawake wawili ambao waliungana juu ya kufanya makosa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. In tatuba ila Allahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu. Hawa wanawake hawa wawili ni nani na nani? Mwaka mzima anasema, fama astati'u an as'alahu, sikuweza kumuuliza Umar haibatan lahu, kwa hali ya kumwogopa haiba aliyokuwa na. Shurahu alhadith wanasema wa ijlalan lahu, na kwa hali ya kumheshimu, kumtukuza, kwa hali ya kujua nafasi aliyokuwa nayo, kwa hali ya kujua au kuadhimisha maqam aliyokuwa nayo Umar, kwamba hafikiwi kirahisi rahisi hivyo, anataraddad, nimuulize hapana, nimuulize hapana, mpaka alipokuja kupata naye fursa akamuuliza juu ya hawa wanawake wawili ni nani na nani, akamwambia ni Hafsa na Aisha. Akamwambia basi mimi hili swali nilikuwa nalo mwaka mzima. Akamwambia usifanye hivyo, ukiwa una swali lako niulize, naweza kukujibu na kujibu. Angalia mwanafunzi Ibn Abbas kwa mwalimu wake Umar, ihtiram, heshima, taadhima kwa wale tunaochukua kutoka kwao ilmu, ni haki zao zilizo juu ya migongo yetu sisi tulaba alilmu. Na hadithi ya Ubada ibn Samit al-Ansari aliyotaja al-Imamu Ahmad na al-Imamu al-Hakim an-Naisaburi rahmatullahi alayhima kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema laysa minna man lam yujilla kabirana si katika sisi wale ambao hawaheshimu wakubwa wetu. Kubwa wetu sisi Waislamu anaheshimiwa. Kuna namna ya kuzungumza na mkubwa wako aliyekuzidi umri. Sasa ukiwa una utovu wa nidhamu, utovu wa adabu kwa wakubwa, kiasi kwamba uwajibisha unavyotaka wewe, si akhlaqi za waliofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiasi kwamba Mtume anasema katika hadithi, si katika sisi. Baadhi ya ulimu wanasema maneno haya yabakishwe hivi hivi, yasiletewe taawili. Si katika sisi. Vipi? Hivyo hivyo, si katika sisi. Ili aogope na arudi nyuma. Mekufuru, alishereheshwe fumbo hili. Wengine wakasema maana yake hapa, si katika wafuasi wetu wa kweli wanaofuata sharia zetu. Yule ambaye hawaheshimu wakubwa wetu. Kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba wakubwa wao ni wale wa nyumbani kwao peke yao. Wakubwa wa watu wengine kwao si wakubwa. Si sawa. Si sawa. Wayarham saghirana, na pia si katika sisi yule ambaye hawahurumii wadogo wetu. Leo Uislamu umemaliza, yani mkubwa mkubwa yote muheshimu, mdogo yote muhurumie. Uislamu umemaliza. Lau tungalikuwa tunaishi hivi, yangekosekana mengi ya madhila katika akhlaq, tabia, utovu wa adabu, utovu wa nidhamu. Hapa amemaliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hakuna ima ni mdogo wako au ni mkubwa wako au yule ambaye ana cheo kwako, na wote hawa amewazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayarham saghirana, na asiwahurumie wadogo wetu, si katika sisi. Wayaarif li'alimina haqqahu, asiyejua haki za mwana wazuoni wetu, asiyejua haki za wajuzi wetu, asiyejua haki za wanaotufundisha miongoni mwetu. Kamuona kwamba Abu Muhammad Asfu na kipikipiki chake, kwamba sikapita, hapana. Hapana. Kisa una nini? Una kiduka cha simu eh? Yeye pia aliweza kuyafanya hayo. Na huenda yeye angefanya vizuri zaidi kuliko wewe. Lakini amehitari wadhifa huu. Kwa khiari ya nafsi yake. Amehitari wadhifa wa mitume na manabii. Bora ya wadhifa. Kuliko wadhifa wowote unaojua wewe. Wadhifa da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyinyi mnaisoma aya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ila tauhidihi, ila rububiyyatihi, ila uluhiyyatihi, ila asma'ihi wa sifatihi, ila dinihi, ila makarimi akhlaqihi, ila mahasini a'malihi. Nani ambaye atakuwa na kauli nzuri sana akamshinda huyo? Nani huyo? Jawabu lake hakuna. Ai, la ahad. Hakuna yeyote kwa jawabu lake. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, asijua haki za wajuzi wetu. Si katika sisi. Akamuona ni mtu wa kawaida, ni mtu duni thamani. Kisa labda ameomba vocha, kisa bwana mtoto wangu anaumwa hali mbaya, akaona kwamba huyu ni asfala safirin. Hapana, Hapana. Na ndio maana ahlul ilmi wakawa wameandika milango katika vitabu vyao. Mwanazuoni Ibn Abi Hatim rahimahumullah ta'ala katika mukaddima wa kitabu al-jarh wa at-ta'dil ameweka mlango fi dhikri ta'zim al-ulama' li Sufyan ath-Thawri, lango jinsi wanawazuoni walivyokuwa wakimheshimu Sufyan ath-Thawri. Akaweka mlango tena katika yale yaliyotajwa jinsi maulamaa walivyokuwa wakimaadhimisha na kumheshimu Ahmad ibn Hanbal, lango huu unamhusu Sufyan ath-Thawri, huu unamhusu Ahmad ibn Hanbal na jinsi watu walivyokuwa wakiwaheshimu wawili hawa kwa ilmu, kwa kuwa walikuwa ni wanafunzi wao. Na huyo Ahmad mwenyewe rahimahullah aliyewekewa mlango huo uliobainisha jinsi walivyokuwa wanafunzi wakimchukulia Ahmad, na yeye pia ana mashehe wake na ana maneno yake ya unyenyekevu kwa mashehe wake. Akasema Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. أمرنا تم أمرشوا أن نتواضع توانينيكي توانا أدابنا لمن نتعلم منه, wale ambao sisi tunajifunza kutoka kwao, hata kama ni rika lako. Usijifahari kwamba mimi huyu naongea na tutote, mimi nampiga simu muda wote, mimi huyu si sawa, si anakusomesha mistari miwili, si anakufundisha mstari mmoja, si ulikuwa hujui, si yeye ndiye aliyekutoa ujinga. Basi wewe watakiwa unyenyekee kwake yeye huyu. Na hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf. Huyu hapa Ahmad anazungumza maneno haya rahmatullahi ta'ala alayh. Ameyafanya haya aliye mbora zaidi ya Ahmad, ya kunyenyekea kwa yule ambaye anachukua kutoka kwake ilmu, kama alivyotaja al-Imam al-Khatib al-Baghdadi katika kitabu chake al-Jami'. Amesema al-Imam al-Sha'bi Amir ibn Sharahin rahimahullah, anasema amsaka ibn Abbas bi rikabi Zaid ibn Thabit, alishika Ibn Abbas rikab ni mithili ya chuma, au huwa pia ni chuma kina mduara, anayepanda farasi au ngamia anaweka miguu yake, anachomeka miguu yake kwenye miduara ile imzuie miguu yake na kurukaruka akiwa farasi anatembea. Akashikilia ile rikab Abdullah ibn Abbas, rikab ya mnyama anayepandwa na Zaid ibn Thabit. Ibn Abbas sahaba, ninyi mnafahamu kwamba anaitwa habrul umma, mwana wa chuoni wa umma huu. Mnafahamu kwamba aliombewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nafahamu kwamba alifunza tafsiri ya Qur'ani. Ni alim Ibn Abbas. lakini kwa kuwa kuna mengine anayoyachukua kutoka kwa Zaid ibn Thabit, akajichukulia kwamba yeye ni talib wa Zaid ibn Thabit, akaonesha ile hali ya unyenyekevu inayotakikana itoke kwa talib kwenda kwa mwalimu wake. Akashikilia chuma cha kuwekea miguu aliyepanda mnyama, rikab. Faqala, akasema Zaid ibn Thabit kumwambia Abdullah ibn Abbas, atumsiku li wa anta ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, unanishikilia mimi hiki chuma cha kuchomekea miguu yangu ilhali wewe ni mtoto wa ammi yake mtume wa Allah? Faqala, akasema ibn Abbas, inna hakadha nasna'u bil ulama, sisi hivi ndivyo tunavyowafanyia wanawazuoni, wajidhalilisha kwao. Kwenye lafzi hakadha umirna an naf'ala biulamaina, hivi ndivyo tulivyoamrishwa tufanye kuwafanyia wanawazuoni wetu. Tawadhu, ihtiram, ni haki ya talib ilm aifanye kwa yule ambaye anachukua kutoka kwake ilmu. Sahaba huyu Ibn Abbas anayafanya haya, na wengine katika baadhi ya salaf maaruf, Mu'tamir ibn Sulaiman katika al-muhaddithin, kama alivyotaja al-Imam al-Khatib kwenye jami' yake, anasema qala al-Hasan ibn Ali al-Khallal, anasema al-Imam al-Khallal, kunna 'inda Mu'tamiri ibn Sulaymana yuhadithuna, tulikuwa tuko mbele ya Mu'tamir bin Sulaimani akituhadithia hadithi. Tulaba al-ilm, tulaba al-hadith, wameka Mu'tamir anahadithia hadithi. Haddathana fulan wa nani, qala haddathana fulan, qala haddathana fulan, qala akhbarana wa nani, tulaba al-ilm, tulaba al-hadith. Anasema إذ أقبل ابن المبارك غفلة أكينجيا من وصوان عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله معتمر أنا حديثي حديث أنا مونا شيخ وحديث أنينجيا عبد الله ابن المبارك فقطع معتمر hadithahu, Mu'tamir pale pale akakata kuhadithia hadithi, akanyamaza kimya. Faqila la, akaambiwa na wanafunzi wake, hadithna, yani kana kwamba kama mtu tu amekuja amekaa, hadithna, yani endelea kutuhadithia. Qal, akasema inna la natakallamu inda kubaraina, sisi huwa hatuzungumzi mbele ya wakubwa wetu. Nani Mu'tamir ibn Sulaiman mbele ya Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi? Ipokuwa Mu'tamir al-Muhaddith, lakini nani yeye mbele ya Abdullah ibn al-Mubarak? أين الثرى من الثريا؟ أو أين معاوية من علي؟ يقاب معاوية مبلى علي، معاوية صحابة، علي صحابة، لكن ناني معاوية مبلى علي، نودني ما صحاب. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم
أفضل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهذه ميزة كلم الله ورفع بعضهم درجات أولو العزم وتنمتومه نعم لكن الله كفضلش هاو جو يا والي أنا سمع معتمر بن سليمان إنا لا نتكلم عند كبرائنا سيسي هتسنغمزي بيلي يا وكبويت أدام حشمة تعظيمة نحقي نعم زلزوك وطلاب العلم mbele ya wale wanaochukua kutoka kwao ilmu. Na ndivyo alivyokuwa al-Imamu ash-Shafi'i rahimahullah, alikuwa anajishusha kabisa kwa hali ya heshima na taadhima kwa wale anaochukua kutoka kwao ilmu, mpaka watu wengine wakawa wanamlaumu sasa kwamba Shafi'i sasa umezidi, mbona hivyo? Yeye akawa anawajibu kwa mashahidi, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukrama nafsu allati la tuhinuha. Anasema hivi, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha, na idhalilisha nafsi yangu kwao iwe dhalili, na wao ndio watakaoipandisha. Yani kule kujishusha kwangu mimi nitapandishwa kinyume chake. Ukijipandisha utashushwa. Na hadithi ya Mtume iko wazi katika hili alayhi salatu wassalam, umirtu anta wadau hatta la yafqara ahadun ala ahad wala yabghi ba'dukum ala ba'd. Nimeamrishwa niwaambie jishusheni mpaka ifike wakati hajifaharishi mmoja dhidi ya mwingine, bali wewe jione duni mwenzako, muone ana thamani, huyu ni bora kuliko mimi, hadha khairu minni bikathir, nani mimi mbele ya hawa? Pana. Anasema al-Imamu Shafi'iyu, na idhalilisha nafsi yangu na hawa ndio watakao ikirimu, walan tukrama nafsu allati la tuhinuha, na nafsi ambayo wewe huidhalilishi haitokirimiwa. Kama ukajiona wewe ni mbora kuliko fulani, nafsi yako haitokwenda mbele, hutopiga hatua. Wakasema baadhi wa salaf, la yunalu alilmu illa bitawadu' wa ilqa'i as-sam'i, haipatikani ilmu illa kwa unyenyekevu na kwa kutega sikio. Na amesema Abdullah ibn al-Mu'taz al-mutawadhi'u min at-tullabi, anayenyenyekea miongoni mwa wanafunzi, aktharuhum ilma, ndiye atakayepata ilmu nyingi kabisa. Yule mwanafunzi mnyenyekevu, msikivu, mwenye adabu, mwenye ihtiram, mwenye hishma, mwenye kusikiliza maelekezo ya mwalimu wake, mwanafunzi huyu aktharu ilma, ndiye ambaye atakuwa na ilmu nyingi kabisa. Ni sawasawa huyu na sehemu ambayo ina bonde. Mwanafunzi huyu ni sawa na sehemu yenye bonde. Aktharul biqa'i ma'a, ndiyo sehemu ambayo kipande vya ardhi inayobakisha maji mengi kabisa.
Ipokuwa ni bonde liko chini, na huyo alipokuwa amejishusha atapata ilmu nyingi mithili ya ardhi hii iliyojishusha ikahodhi maji mengi kabisa. Kwa kwenye kujishusha kuna kusimamia haki za wale ambao tunachukua kutoka kwao ilmu. Hiyo ni haki ya kwanza. Haki ya kwanza kwa mashehe zetu, maustadhi wetu, maduati wetu, tuwe na ihtiram kwao na heshima na taadhim. Ya pili, mahabbatuhum, kuwapenda, kuwapenda. Mwanazuoni Ibn Abil Izz al-Hanafi aliyesherehesha al-aqidat al-tahawiyya rahmatullahi alayhi anasema, yajibu ala kulli muslimin ba'da muwalati Allahi wa rasulihi muwalatul mu'minina kama nataqa bihi al-Qur'an khususan alladhina hum warathatul anbiya. Ni wajibu juu ya kila muislamu baada ya kuwa na mapenzi na Allah na mtume wake awapende waislamu kama ilivyozungumza Qur'an, hasa hasa hao waislamu hao wale ambao wanahesabika kuwa ni warithi wa manabii, waliorithi shughuli za mitume na manabii. Kazi za mitume na manabii zilikuwa ni da'wa, ta'lim, kusomesha, kuelimisha, kufutu masail, hasa hasa hao waumini, hasa hasa wale ambao wanaitwa ni warithi wa manabii. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya rahimahullah katika miftahu dari saada akisherehesha ila hadith, wa innal ulamaa warathatul anbiya, na hakika wanawazuoni ni mawarithi wa manabi. Akasema maneno mengi hapo katika kuisherehesha hii hadith, na katika aliyosema anasema, wa fihi tanbihun على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين. نداني هي حديث كنا تنبيه يو يقوام بكوا بيندا ورثي ومنبي نكتك ديني نكوا تكيا جامو هيلو لنكونا كنيوم ندين. هيا مسيما ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه katika miftahu dari saada. Na akasema al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kumnukuu al-Imamu Shafi'i kama ilivyokuja katika al-Majmu', kwamba amesema al-Imamu Shafi'i, man la yuhibbu al-alima la khaira fihi, asiyempenda alim, wana watuoni, mjuzi, shekhe, hakuna kheri kwa mtu huyo. Na ndivyo alivyosema al-Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tadhkiratul Huffaz alipokuwa akitaja tarjama ya al-Imamu Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, akasema al-Imamu al-Dhahabi, wallahi inni la uhibbuhu fillah, wallahi nampenda mimi Abdullah ibn al-Mubarak, nampenda kwa ajili ya Allah. Nasema haya anayeandika kwenye kitabu Ibn al-Mubarak hayupo duniani, lakini anasema la uhibbuhu fillah, ninampenda kwa ajili ya Allah, wa arju al-khayra bihubbihi, na nataraji kwa Allah heri kwa sababu ya penzi langu kumpenda alim Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi.
Na amesema tena Dhahabi huyu huyu rahimahullah katika siyar a'lam an-nubala akifanyia tarjama al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, anasema la nulamu wallahi ala hubbi hadha al-imam, hatulaumiwi wallahi juu ya pendo letu kumpenda huyu imam, li'annahu min rijali al-kamali fi zamanihi rahimahullah, kwa sababu yeye huyu alikuwa ni katika watu wa kamilifu katika zama zake, Allah amrahamu, hatulaumiwi kumpenda al-Imam Shafi'i. Ina maana anampenda al-Imam Shafi'i. Haki ya pili hii, naacha mingine. Haki ya tatu katika hukuki za ahlul ilmi kwetu sisi na duaat ila Allah, addu'a lahum wa thana'u alayhim, kuwaombea dua, kuwaombea dua kwa Allah tabarak wa ta'ala, kwenye dua zako za siri, ya rab muongoze shekhi wangu, ustadhi wangu shekhi Abu Arqam, ya rab nakuomba umpe siha wal afia, umpe umri mrefu wenye khairi na yeye, ifaidike albiladi walibad, ifaidike miji na waja, kwa sababu kuondoka kwa sunna mmoja ni thulma, ni pengo, ni giza mahala hapo, hakuna ambaye ataweza kuliziba. Unawaombea dua, kwani wewe umeipata wapi da'wa tusalafia? Umeipata wapi sunna kama si taufiki ya Allah? Kisha ni hawa kupitia sauti zao, darasa zao, mihadhara yao, khutba zao, kalima zao, kipande cha sauti mtu amekisikiliza kikamshughulisha, kile kile kikawa ni sababu yeye kupata hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika nyinyi yuko ambaye baada ya Allah alihusika juu ya uongofu wake. Nyinyi mlioka hapa, kweli si kweli? Da'wa salafia baada ya tawfiki Allah, ni nani leo unahisi kwamba huenda alikuwa ni sababu? Wewe hapo binafsi, nani shekhi, nani pana wewe kwa dhati yako? Abu Muhammad Hasnu huyo hapa, baada ya Allah, kisha Sheikh Abu Muhammad Hasan. Wewe haya, huyu da'wa hii baada ya Allah, kisha huyu bwana aliongoka kupitia Sheikh Hasan. Manake bado cheni inarejea kwa nani? Sheikh Hasan. Khairi si khairi hii inarejea kwake. Naam, hatuna haja sisi kumpenda huyu na kumwombea dua. Ipo haja? Wewe baada ya Allah, kisha nani uliyemsikiza ikawa ni sababu ya hidayah? Naam, Abu Yazid. Abu Yazid kwa Madina, Abu Yazid Allah muhifadhi Madina, baada ya Allah kisha Abu Yazid. Wa anta mimi mzungumzaji, Allahu musta'an, ana dhaif, ana dhaif, walillahi alhamdu wal minna. Wa anta Abu al-Fadl al-Qasim hafidhahu Allah, wa anta Abu Abdul Wahhab Sulaiman, aina huwa mamlaka Pemba, alhamdulillah. Wa anta Nasir Sulaiman Jesh Albani, naam, wa kule masjid gani kule, Allah yahfadhuhu wa yubarik fihi Sheikh Jesh. Wa anta ba'da Allah Abu Muhammad wa Abu Umair, Muhammad Asnu wa Abu Umair, alhamdulillah. Wa anta Abu al-Fadl al-Qasim, naona na ambaye ameongoka kupitia Sheikh Abu Arqam, kidole tuonyeshe kwamba mimi baada ya Allah kisha Sheikh Abu Arqam. Wahid ithnain thalatha, jalia ni kwa nyinyi watatu, jalie khairi si khairi, anasemaje Mtume صلى الله عليه وسلم, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri an na'am. Anamwambia Ali bin Abi Talib alipomtuma Khaybar, nenda Khaybar kwa Mayahudi, ewe Ali usianze kupambana nao, da'wa yetu, Uislamu wetu ni da'wa kwanza, na hii ni hujja kwamba Uislamu haukuenea kwa upanga, kwamba dini yetu imesambaa kwa upanga. La, upanga ulikuja nafasi ya mwisho, ilikuwa ni maneno tunalinganiwa Uislamu. Anza kumlingania Uislamu, la ilaha illa Allah, na mimi ni Rasulullah. Kisha yanakuja masala mengine, kisha anamwambia la an yahdi Allahu unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim, tembea taratibu Ali mpaka ufike kwenye uwanda wao, uwanja ule unaokabiliana na mji wao, singie ndani wafikishie da'wa. Fawallahi, na apa kwa Allah, la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan, tendo la Allah kumuongoa mtu mmoja kupitia wewe, kasemaje, khairul laka, khair laka ni bora zaidi. Khair manake ni bora zaidi, ukisikia khair manake ni bora zaidi. Khairul laka ni bora zaidi kwako, min humrin na'am, kuliko ngamia wekundu walionona. Ilikuwa hakuna mali nyingine ambayo utaipigia mfano kwa ughali wake za mazao ambayo itazidi ngamia wekundu za mazao. Mmoja tu kaongo kupitia hili. Sasa huyu ambaye baada ya Allah, kisha huyu ndugu yangu fulani huyu, wewe jema lako kwake ni nini? Bas angalau namwambia dua ala dhahari lghaibi, asina yeye kujua. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Na ukimwombea dua ya kheri, ana matatizo yake fulani, muombee Allah amuondoshee maradhi yake, amuondoshee matatizo yale, ana tabia fulani, Allah amuondoshee tabia hii kwa ikhlas. Kuna malaika unaekewa juu yako, muda wa kuwa umemwombea kwa ikhlas, muda wa kuwa umemwombea mwenyewe hajui anayeombewa, kuna malaika anaekwa juu yako, anasema amin walaka bimithli, amin na wewe upate mfano wa haya. Baadhi ya ulama wanasema zamani walikuwa mtu anapotaka kujiombea jambo fulani kwa Allah hajiombe yeye, analiomba kwa mwingine, sababu atapata dua ya malaika bora kuliko yake yeye. Ya Rabbi sahalishie fulani aoe, ya Rabbi muondoshie mikwamo vikwazo, ya Rabbi mpe mali, ya Rabbi mpe mruzuku kadha, aliendee jambo la ndoa vizuri salama salmi, ya Rabbi, ya Rabbi sahel. Anamwambia fulani, lakini anajiombea yeye ili malaika aseme amin na wewe upate hayo hayo. Sasa ya malaika na yako bora ipi? Bora ya malaika, wewe umejaa madhambi, wewe umejaa madhambi, dhunubu dunia kulluha ala dhahrik, lakini sio malaika. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun. Ad-du'a lahum, kuombea dua maduat, kuwataja kwa mazuri, mabaya usiwataje kwa mabaya, sababu kazi yao wanaoifanya ni kazi ya da'wa. Usiwapelekee watu wakaingua na vinyongo kwao kwa yale mabaya unaoyataja yanayowahusu wao ya kibinadamu, ambao humtokezea mtu yeyote, ili usiwe wewe umewazulia watu na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala.
حديث متاجة الإمام الترمذي نعم صحيحة قال رسول الله حديث أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان رضي الله عنه أنا سيما قال رسول الله أما سيما امتمي والله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حقيقة الله نملك واكي وأهل السماوات وأهل السماوات حديث ما سيما وملائكته على فكرة سيما وأهل السماوات نوكازي ومنقوني كازي ومنقوني إن ملائكة ومشتاجوا إن الله وملائكته نسمى أهل العلم ikijahiri wa malaikatahu ya kwanza wanakusudiwa hamalatul arsh hamalatul arsh wale wanaoibeba arsh kwa kuangapi wanaibeba arsh ha thamania wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania kwa hiyo hakika Allah na malaika nane na malaika wote waliobaki hatta namlata fi juhuriha mpaka sisimizi mdudu chungu aliyepo kwenye shimo lake hatta alhuta fil bahar mpaka samaki aliyepo baharini bahar ukisoma ile aya na tafsiri yake bahar alfasadu fil barri wal bahar bahar wanasema maji yoyote kwa hiyo samaki wa maji bahari samaki wa ziwa samaki wa mto perege makambare migebuka sato siyu kadha wote wameingia hatta alhuta fil bahar mpaka samaki aliyepo ndani ya maji la yusalluna ala muallimin nas alkhair wana waswalia Allah na malaika nane malaika nane wanaobeba arsh na malaika wote samaki mdudu chungu kwenye shimo lake sisimizi wanawaswalia wanaowafundisha watu khairi wanawaswalia kama ni malaika wanawaombea dua huyo jambo lafanywa na malaika kuombea dua walimu wetu kuombea dua maduati wetu kuombea salah wakitengemaa wao hawa imetengemaa jamii kama ilivyo kwa watawala wakitengemaa watawala imetengemaa jamii paka akasema yule imam ningelikuwa na dua mustajaba kwamba ewe imam Fudail au ewe imam al-Qadhi una dua umepewa fursa uombe dua dakika moja au sekunde mbili au sekunde tatu ningepewa fursa hiyo nikaambiwa dua yakubaliwa nisingeliomba ila kwa kuombea watawala Allah awatengeneze wale ni maumara na wana wasuoni ni maumara ndio maana baadhi ya ahlul ilm walipokuwa wakitoa ushauri wao kwa mujibu wa mafungu nane ya wanaopewa zaka aliyowataja Allah kwenye Qur'an إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هوا تنان تنقاني نبور زيدي كتك هوا وتنان نجينا وكسما ممن نجي شعوري وبيوي ونوزون وبيوي وعليم wakitulia hawa walimu hawa kwamba mara kapigwa simu baba fulani ya aba fulani gesi imekwisha yuko darasani maalumati yote yatampuruka hana hela ndio hivyo gesi imekwisha fanya maarifa na walimu kuombaomba wengi hawawezi wengi hawawezi mmoja labda anaendana na fulani rafiki yake aliyemshiba sana lakini jana nilimwambia mambo ya mchele anawaza leo pia nimwambia mambo ya gesi ah atanionaje huyu umu fulani, angalia namna, angalia namna, tafuta makumbi ya nazi, malizia chakula. Wallahi al-azim. Anasema yule imam, kama sijasahau, ni al-allama al-Uthaymeen, kwenye moja ya vitabu vyake, kutulia kwa mashekhe, darasa zitatulia, masomo yatasomeshwa, hutba zitasimamiwa, kadha wa kadha, mambo yatakwenda. Manfaa ya atakayempa sadaka huyu ni mapana, hayaishii kwa aliyepewa, kinyume na mtu wa kawaida. Mempa kala familia yake, sema alhamdulillah, basi jambo limekwisha hapo, hana darsa, hana durusi. Tunaelewana? Kwa hiyo huyu muombee dua, itulia huyu, Allah kimtengeneza. Naam, anaweza akatengenezwa kupitia dua yako, Allah akamwongoa. Hizi ni katika haki zao kwa sisi, haki za mashehe wetu hawa, maduaat. Naam, kuombea dua na kuwataja kwa uzuri. Shule ni hapo, taja mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Nimetaja mbili, nimebakisha nane au sita. Taja tatu, nimebakisha sita. Kama tulivyosema, mvua imenyesha, watu walikaa mbali, lakini haya tuliyosema machache, masaa ya kunheri yakawa yamebeba nafasi ya yale ambayo kwamba hatuyasema, tukajua kwamba ala, kumbe mashaikh wetu, maustadhi wetu wana haki kwetu sisi. Naam, wana haki kwetu sisi, hizi ambazo baadhi mmesikia. Namwomba Allah tabarak wa taala tuhifadhi na atubarik na tuongoze kunako haki na usawa, na airudishe mioyo yetu, mioyo iwe mioyo ya wamoja walioshikamana katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, mioyo ambayo ina upendo, kupendelea mwenzako la kheri. Naam, kadhalika kumtakia la kheri, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله أولا وآخرا.